утро в 7.10, слушате Дарик Кафе, 24 февруари, вторник е. Аз съм Михаил Дюзев, градуси между минус 1 и минус 12 в страната. Започваме прага да напечата с вестник Труд, който ни разказва за новия закон за училищното образование и предучилищно възпитание, представен вчера от министър Вълчев. Акценти. И от него, децата от 1 до 4 клас няма да повтарят класа, независимо от резултатите. Сега такава екстра имало само за първолаците. Още преди да постъпят в училищата, децата ще минават през нещо като изпити за проверка на нивото им, след което учителят ще решава каква допълнителна помощ е необходима. Онези, които не се справят, ще учат през почивните дни. В законопроекта се въвежда оценка за поведение. Забранява се пиенето и пушенето на учениците в и извън училището. Така, подробности на страница 7 за представения вчера закон от образователния министър Вълчев. Иначе друг акцент от първа страница на Труд. 151 000 в България били мързеливците. Каква е тази статистика сега? Работещите българи за четвъртото тримесечие на миналата година са 3 363 500 души, съобщава националната статистика. Икономически активните хора на възраст между 15 и 64 години обаче са 3 486 000. От тях около 177 000 са безработни. Още 151 000 се водят обезкуражени, т.е. не желаещи да работят, нито да учат. Те били мързеливците в България. Вчера бяха оповестени данни на Световната банка за паричните потоци, генерирани от емигрантите по света. Българските са изпратили в родината си близо 2 милиарда долара през 2007 година, което ни нарежда в първата десетка на планетата. Ревизор усочи корумпирани митничари още от първа страница на Труд. И те са, забележете, Цайса, Марадоната, Кратунката, Боса, Дедо, Фози, Дебелия, Пингвина, Белия, Рейнджера, Алчния. Това не е анимационен филм някакъв. Това са прякорите на митничари, които организират контрабандни схеми, а имената им бяха огласени, това не са имената им, това са им прякорите, бяха огласени от бившия шеф на митниците Емил Димитров Ревизоро по BTV вчера. Според Реви, с голяма буква Зоро, Реви Зоро, финансовите министри си назначавали свои протежета по митниците. Боса имал фалшива диплома от Виетнам, а Цайса и Марадоната били от висшето ръководство на митниците. Кюстендилските митничари били протежета на БСП депутатка и на друга жена, която била дясната ръка на премиера Станишев, каза още Емил Димитров. Подробности на страница 18. А като контрапункт на тази информация, снимка на Дани Бойл с две индийчета, и които държат Оскари в ръцете си. Беднякът милионер забогатя с 8 Оскара. Церемонията Product Theater нощи. Миналата нощ. Вестник 24 часа. Огромна снимка на първа страница, представляваща двама полицаи и една дама на вид ромка. Или циганка, по-просто казано. Които се опитат да задържат един младеж на Спарухвия мост. Какво иска да прави този младеж? 24-годишният Станимир от Варна беше спасен след сигнал в полицията на колегата от 24 часа Орлин Цанев. Мъжът искал да скочи, след като жена му го напуснала. Снимката представлява двама униформени и майката на Станимир, които се опитят да го прехвърлят през парапета на Спруховия мост. Подробности за страница 2 и 3 за Станимир, неговата любов, неговата тежка, мъчна и страстна любов. Ужас. Да, очевидно са с по-тъмен цвят на кожата. Станимир, майка му и господата. Тоест, Slumdog Millionaire е положението на страница 2 и 3. Така, за бедняци и милионери, точно така са си разположили информацията 24 часа от първа страница. Станимир, който се опитва заради провалената си любов да се хвърли от Аспруховия мост. И Ники Кънчев, който разказва как е възможно да се стане от бедняк милионер. Тайните на предаването Стани богат. Какво му е казал Любен Дилов син? Любен Дилов син му е казал, казва Ники Кънчев, че не може да се подготвиш за 3 дни за шоу като Стани богат, ами животът те готви за него. И така, това е наистина и историята в филма Бедняк милионер, който спечели 8 Оскара. Така, за още милионери става въпрос на първа страница на 24 часа. За 100 милионери, 100 сигурни купувачи, на които Италия направила класация за купувачи на луксозни яхти. 100 топ купувачи на луксозни яхти са изброени в почетен списък. Там са, в тези 100 човека са 10 българи, 22 руснаци, 12 мароканци и 6 казахи. Те са в клуба на топ-купувачите на луксозни яхти, в така наречения клуб Диво. Той включва 100 топ-купувачи от Италия и чужбина, съобщават организаторите на изложението за яхти в Римини. То ще се проведе от 23 до 26 април в пристанището на Адриатическия град. Членовете на клуба се подбират от панаира на Римини, който е сред организаторите на събитието. Пазят имената на сънародниците ни в тайна до април месец. Ще станат ясни тези 10 топ купувачи на яхти. По традиция салонът на яхти в Римини е концентрация на лукс, тъй като се съпровожда от серия събития. Четирите му дни се наричат Римини Яхтинг Лайфстайл. Тази година те носят името White and Blue. Да, за бедняци и милионери е първата страница на Вестник 24 часа. Вестник Стандарт. Вестник Стандарт с една от водещите теми е българските музиканти, така с апел към Красимир Аврамов, спечелилия българското издание на Евровизия. Краси, откажи се, казват българските музиканти. Обвиняват го в купуване на гласове. Композитор Найден Андреев казва, не ни карай да се срамуваме. Между другото, ние с Ралица тук гледахме сутринта и леко се посрамувахме от изпълнението на господин Аврамов, човека глас, нарекал се сам себе си така, май. Поли Генова, класираната втора, иска нов вод. Излъга народа, гневи се Орлин Павлов, пее фалшиво, убеден е Стунджи. Тега, подробности за историите в Евровизия на страница 26-та. Във Фейсбук, най-голямата социална мрежа, върви подписка и организация за протест пред сградата на БНТ днес след обед. Челенс блъсък така. На първа страница другата огромна снимка е икономически експерти на 8 партии, които кръстосаха шпаги на дебат в НДК, организиран от Българската стопанска камара с партньорството на Стандарт, Нова телевизия, Дарик, Инвестор БГ. Челен сблъсък за осигуровките се е получил на този икономически дебат. Бизнесът изпоти с въпроси власт и опозиция на първия предизборен дебат. Свалете на лозите, зоват десните. Бъдете разумни, отвръща властта. Всички пазят борда. Искат чущ оператор на борсата. Все акценти от икономическия диспут. Подробности може да видите на страница 4 и 5 на Стандарт. Вестник сега. Половин година фонд Земеделие е игнорирал демонстративно сигналите на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за източването на САПАРТ и не е поискал от уличените фирми да върнат субсидиите. Това става ясно от писмо на ОЛАФ от 9 февруари до вице-премиера Плукчиева. Националният ръководител Димитър Ивановски, земеделският министър Валери Цветанов и шефа на фонд Земеделие Ализан Яхова с това писмо сега разполага. Оказва се, че нашите са се правили, образно казано, на луди, на глухи и на ничул ни видял. Докато ОЛАФ ни е сигнализирал от доста време за измами в фонд Земеделие. Водещата тема на новинар избирам да е спортна и то добра, защото Веско дръпна с 3 на 2 срещу Гата Камски. Гросмайстор Топалов спечели петата партия в шахматния матч на претендентите, който се игра в София. Води вече една точка на Гата Камски. Нашия започна с белите фигури и принуди опонента си да се предаде на 55-я ход след близо 4 часа игра. Така, Веско вече води с 3 на 2. Двамата трябва да изиграят 8 партии помежду си или един от тях да събере 4,5 точки. На нашият му остават точно 3 ремита. За реми се дават 0,5 точки. Или една победа и 2 ремита. Или 2 победи, или 3 победи. Вестник класа. Западните трезори стеглят капиталите си от Източна Европа. Спряното кредитиране обезмисля съществуването на банковата система, предупреждава управителят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише. А някои банки в Западна Европа вече теглят средства от поделенията си в Източна заради трудности на пазара у дома и вероятно под натиска на правителствата, съобщи президентът на Световната банка Робърт Зелик в интервю за германския Süddeutsche Zeitung. По този начин те отрязват финансирането на страните в Източна Европа, предупреждава Зелик. Решението на проблема обаче не е да се оттеглят капитали, а да се помогне, защото целият район, включително Русия, Украина и Турция, се нуждаят от 120 милиарда долара за рекапитализиране на банките. Водещата тема на Вестник Дневник е депутати в конфликт на интереси и то май сериозен. Въпреки изключително слабата усвояемост на европейски средства, за 3 години е едва 0,05%, Все пак и те се оказаха в капана на конфликт на интереси. Двама депутати от управляващото мнозинство, пише Дневник, Стоян Проданов от БСП и Юнал Тасим от ДПС, са спечелили поръчка по програмата Регионално развитие. А доскорошният член на Висшия съвет на левицата Мадлен Стоянова е спечелила проект по околна среда с дружество, регистрирано броени месеци преди търга. Разкритията идват именно в деня, в който представители на ОЛАФ отправиха поредна по-унищожителни критики за усвояването на европари в България. Сигналът за депутатите идва от участници в тръжната процедура на Земеделското министерство, които са изпратили жалба до Комисията за защита на конкуренцията и до вицепремиера за еврофондовете Меглена Плугчиева. Проверка на Дневник в регистъра на обществените поръчки откри, че обединението между фирмите на Тасим и на Проданов, Билдконсулт, е спечелило още две държавни поръчки на Регионалното министерство, едната от които е по програма Регионално развитие. Общата стойност на трите поръчки надхвърля 1 милион и 600 хиляди лева. Билдконсулт на двама депутати усвояват пари от еврофондовете. Това си е чист конфликт на интереси, откъдето и да го погледнеш. Толкова от днешните вестници.